Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кечиңиздер менен 30-октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү кыргыз казак чек арасынан өтүү чоң түшүп болуп жатканына да таанышты.
Элдер кыйналып атабыз дейт. 300-400 метр өткөндө деп текшерип эле талкалап атат дейт. Транзиттен өткөн товарларды, өзүн алып баркаткан товарын баарын бүт Кыргызстан өткөн машинелердин баарын текшерип атат.
Орусиянын думасына кыргызстандык айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору киргизилди.
Кыргыздар Кыргызстандын Орусияга каршы көтөрүлүш күнүн улуттук майрам кылып койгонун көрүп жатабыз. Биз муну достукка туура келбеген кадам деп эсептейбиз. Мыйзамдагы жеңилдикти алып салуу керек. Кыргыздар экзамен тапшырып, орусиялык айдоочулук күбөлүк алышсын.
Ирактын Курд автономиясынын президенти Масуд Барзани 1-ноябрда кызматтан кетээрин жарыялады. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат.
Рахмат сизге, кушубак кечиңиз менен. АКШда президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Пол Манафорт бүгүн ФБРдин Вашингтондогу кеңсесине келди. Ашид пресс агенттигинин маалыматына караганда федералдык бийликтердин колуна Манафорттун Рик Гейтс сындуу дагы бир кызматташтагы түшүп берген. Алар бүгүн сотко алынып барары дагы күтүлүүдө. Мунун алдында америкалык медиа Дорсиан АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигүү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүндүгү кабарланып жаткан эле Манафортко жана анын кызматташына федералдык чоң жюри АКШга каршы кутумга барган, жалган билдирүүлөрдү жасаган, акчаны азалдоо максатында кутумга барган чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес деген айып койгон.
It may help us answer one very central question in the investigation.
Айыптоо кортусу бизге иликтөөнүн эң борбордук суроолорун жооп табууга жардам бериши мүмкүн деди конгресс мүчөсү Адам Шиф соңку өнүгүүлөрдү комментарийлеп. Манафорт президент Трамптын шайлоо штабынын башчылыгынан былтыр август айында ал кезинде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынын пайдасы үчүн лоббисттик ишмердик менен алектенген тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин кеткен эле. Ага соңку маалыматтарды азырынча түз комментарийлей элек. 2016-жылкы президенттик шайлоого Орусия кийлигисинин ырастоолору жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШнын юстиция министрлиги атайын прокурорлукка ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди быйыл май айында дайындаган болчу. Президент Трамп өзү анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай төгүндөп жүрөт. АКШдагы шайлоо жараянга кийлигиштеген ырастоолорду Кремль дагы четке кагып келүүдө. Кыргызстанда президент шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Ага ылайык КСДПнын талапкери мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда президент шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий таанылды.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунун натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алды. Эми 3 күндүн ичинде бул жарыяланыш керек, күчүнө кириш керек.
Деди БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Акыркы расмий эсепте Сооронбай Жээнбеков добуш бергендердин 54.22% 920 000 шайлоочу колдогон. Жыйынтык протоколго борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 2-сү Гүлнара Жорабаева жана Атыр Абдырахматова кол коюудан баш тартты. Елена Жылкычыева белгисиз себеп менен жыйынга келбей калгандыгы айтылды. Протоколго кол коюудан баш тарткан Жорабаева да колтурумга катышкан жок. Абдырахматова шайлоо жыйынтыгына өзгөчө пикирин билдирип чыкты.
Первый организация работы ЦИК.
Биринчиси БШКнын иштин уюштурулушу. Шайлоо дайындалган тартип эле БШК жыйындары ачыктык, коллегиалдуулук, адилеттүүлүк принциптерин бузуу менен өтүп жатты, деди Абдырахматова. Шайлоодо бир талапкердин кызчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулгандыгын дагы кошумчалады. Президент шайлоого катышкан 11 талапкер ичинен буга чейин 2-чү орун алган Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр таанышса, 3-чү орун алган Адахан Мадумаров тааныбай тургандыгын жарыялаган. Ооган бийлиги БУУ'nu Талибанга каршы санкция киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине багытталган кайрылууну Ооганстандын башкы аткаруучусу Абдулла жасады. Анын билдиргенине караганда БУУ'nun коопсуздук кеңеши Ооганстанды талкалаган үчүн Талибандын жетекчилигине санкция киргизип, аларды террористтерге теңеши керек. Бул кадамдын алкагында Талибан жетекчилигинин кыйын аракеттерине чектөө киргизилип, алардын каржы блоктары дагы кыркылышы абзел. Талибан жетекчилиги Пакистандын Ооганстан менен чек арага жакын Кветта шаарында жайгашканы айтылып жүрөт. Тынчтык сүйлөшүүлөргө салым кошот деген жүйөдөн улам АКШ жана башка дүйнө державалары Талибанды террордук уюм катары расмий таанудан карманып келет. Талибан менен үсүл кесил сүйлөшүүлөр өтүп келген менен олуттуу жылыш боло элек. Акыркы айларда Талибан кабылдаган өкмөткө каршы кол салууларын күчөттү. Бүгүн эле өлкөнүн түштүк чыгышындагы Газни провинциясында расмий өкүлдөр билдиргендей, Талибандын кол салуусунан полициянын 9 офицери мерт болду. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Элдик парламент аталган коомдук кыймылдын камактагы лидери Бекболот Талгарбековдун кайрылуусу сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун сайтына жарыяланды. Анын кайрылуусунда демократиялык жазылган Кыргызстанда 21-чи кылымда тергөө жана сотто өткөн доордун 37-чи кылымдагы сталиндик репрессиянын ыкмаларын колдонуп жаткандыгы жазылган. Бизге тагылган айыптар негизсиз, далилдер жалган жана ойдон чыгарылган деген Талгарбеков алардын күнөөсү экендигин 8 пункт менен негиздеген. Бишкектин ишти жабык киришинде караган 1-райондук соту быйыл 2-августта элдик парламент оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевди 14 жылга, Марат Султановду 10 жылга абакка кесип, Александр Гусевди 6, Тойгонбай Калматовду 5 жылга шарттуу соттогон. Баары тең 2016-жылдын май айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат жана прокуратура аларды бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыптаган. Жергиликтүү активисттер элдик парламент кыймылын соттолгон мүчөлөрүн саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. Үч милиционер кыйноо беренеси боюнча акталды. Эркиндик күнү коомдук фондунан билдиришкендей, Чүй облусунун Москва райондук соту бүгүн кыйноого шектелген үч милиционер боюнча чечимин чыгарды. Ага ылайык милиция кызматкерлери кыйноо беренеси боюнча акталды. Ошол эле маалда кызмат абалынан аша чабуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, ар бири мамлекеттин эсебине 200 000 сомдон айып пул төлөй турган болду. Мындан тышкары аларга 2 жыл бою милиция кызматын иштөөгө дагы тыюу салынды. Жабырлануучу тарап бул чечимге макул болбой, жогорку инстанцияга да даттана тургандыгын билдиришти. Үч милиционер 2015-жылдын 13-январында 3 баланы ак чордого шектүү деп кармап, кылмышты кыйноо менен моюн калтырган деп айыпталышкан. Укук коргоочулар соттук медициналык жана соттук психиатриялык экспертиза жабыркагандардын айткандарын ырастады деп билдирип жатышат. Милиционердин адвокаты Эркин Алымкулов болсо, аларга жала жабылган жана жабырлануучулардын үчөөсү тең мурда соттолгондугун айтып кирет. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандагы аталган кыйноо фактыларынын 96% милиция кызматкерлерине тиешелүү. Кыргыз Кытай чек арасында кезек күтүү жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстан чек арасында кезек күткөн жүк ташуучулардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды төгүндөдү. Чек ара кызматынын Азаттык радиосуна маалымдашканда 29 октябрь күнү Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештам жана Торугар бекеттеринде 20 чакта жүк ташуучулар дүйшөмбү күнү таңертелеп бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. 30 октябрда бул автоунулардын баары чек арадан өтүштү. Учурда Кыргыз Кытай чек арасында кезек күткөн автоунулар жок деп айтылат маалыматта. 30 октябрда Кыргызстан жүк ташуучу ун айдоочулары маалымат жыйын куруп, Кытайга визалуу татаалдашканын, мындан улам Кытайга кире албай турган унаалардын тыгыны 10 чакырымга чейин жетти деп ырасташкан болчу. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине чабуул жасалып, автоно менен кирип барган жангечти өзүн жардырган. Дипломаттардын эч ким жабыркаган эмес. Ошондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлүп, Кытайга визалуу маселеси татаалдашкан болчу. Айнура,
рахмат улан. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы жагдайга кененирээк бир аздан кийин токтолобуз. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 31 октябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркаларында бир аз жаан жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу, Суусамырда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы ишкер чөйрө өкүлдөрү кыргыз казак чек арасынан өтүү чоң түйшүк болсо, андан кийинки ар тараптуу текшерүүлөр алардын эсин эки кылып чоң чыгымдарга дуушар болуп жатканына даттанышты. Ал Турсун, транзит менен Казакстан аркылуу өткөн жүктөрдүн пломбалары дагы ачылып, эл аралык конвенциянын шарттары одоно бузулуп жатканы боюнча Кыргызстан ишкерлер биримдиги Евразиялык экономикалык комиссияга өз алдынча арыз жазганын билдирди. Өкмөт өкүлдөрү маселени үчүнчү тараптын же эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен гана чечүү маселеси калганын айтышууда. Өткөн аптада болсо Казакстандын өкмөт башчысы Кыргызстан чек арадагы аткезчиликти ооздуктай албай жатат деп айыптаган. Эле жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү Казакстан менен чек арадагы оор кырдаалга байланыштуу салык жана социалдык төлөмдөрдөн убактылуу бошотуп туруу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылды. Буга чек арадан товарларды өткөрүүнүн кыйынчылыгы жана Казакстандын аймагындагы тынымсыз күчөтүлгөн текшерүүлөр себеп болгону кайрылууда көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы соодагерлердин кесиптик кошумдар уюмунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева буга байланыштуу жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Чегарадан өткөн товарларды 200 метр токтотуп, машиненин ичине кирип, сумкаларды ачып, акчаны бериптирип чыгарып аткан ал фактор бар. Товарлар чыккан элдер кыйналып атабыз дейт. 300-400 метр өткөндө деп текшерип эле талкалап атат дейт. Транзиттен өткөн товарларды, өзүн алып баргаткан товарын бар, бүт Кыргызстан өткөн машинелердин барын текшерип атат. Ошон үчүн бизди налогтон, соцфонддон бошотсун.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы базарлар биримдигинин президенти Сергей Пономарёв эл аралык тир жобосуна ылайык бекитилип, Түркиядан, Ирандан жана Кытайдан Казакстандын аймагы аркылуу Кыргызстанга келе жаткан жүк ташуучу унаалардын пломбалары ачылган фактылар бар экенин айтты. Бул Женева эл аралык конвенциясын одоно түрдө бузууга жата турганын айткан Сергей Пономарёв ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү Казак өкмөтүнүн бул жоосундары боюнча Евразиялык экономикалык комиссияга арыз жөнөтүлө турганын билдирди. Ишкерлер бирлигинин өкүлү Эльвира Боронбаева жумалап кезекте туруп чегарадан өткөн жүктөр үчүн учурда Казакстандын Кордой районунда атайын бажы көзөмөлүк киргизилгени тууралуу маалыматтар чыгып жатканын төмөндөгүчө билдирди.
Азыркы учурда Курдайдагы Барыс базарынын жанында Курдайда өткөндө боюнча биздин кыргызстандык грузовой машиналар арест болуп жатыптыр. Бүт биздин машиналар углубленный контролдон өтүп жана таможенный пункттар орнотулуптур. Незаконный бир санкционирование болуп атат да, анан ошон үчүн биз Казакстандын мамлекеттик органдарына кайрылып кетет элек. Ошол жакта биздин груздарга басым жасалбасын. Бул деген маселе саясий маселеге өтүп баратат.
Базарлар бирлигинин президенти Сергей Пономарёв казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин аткезчилик көбөйдү деп чек ара көзөмөлүк күчөтүлгөнүн негизсиз шылтоо деп атады. Ал анда эмне себептен Кыргызстандан чыккан айыл чарба продукциясы, тигүү жана өнөр жай товарлары чек арадан өткөрүлбөй негизсиз кармалып турганын мисал келтирди. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров чек арадагы абалды жөнгө салуу чаралары тууралуу мына буларга токтолду.
Акыркы ситуация боюнча керектүү каттар кеткен, маалымат берилген. Бүгүнкү күндө талкуулар активдүү түрдө жүрүп атат Евразиялык биримдиктин комиссиясынын площадкасында. Ошол эле кезде экинчи механизм бул дүйнөлүк соода уюму. Бизден кетип аткан товарлар башка өлкөлөрдө кандайдыр бир ошол дүйнөлүк соода уюмунун келишимине туура жатпаса, албетте биз ал площадкага алып чыгып бул маселени сүйлөшүүлөр өтөт. Ал жерде иш чара ар кандай болот. Кээ бирде сүйлөшүү кезинде маселе чечилип калат. Кээ бирде чечилбесе бул узагыраак мөөнөттө сотто болот ал жерде. Сот болгондо кандайдыр бир компенсация жөнүндө сөз болот.
Ошол эле кезде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чек арадагы чектөөлөрдөн улам келип чыккан материалдык зыяндын орду чоң экенин белгилешти. Айыл чарба азыктары чек арадан өткөндөн кийин дагы күчөтүлгөн текшерүүлөргө алынып, артына кайтарылган учурлар бар экени айтылды. Ошол эле кезде кыргызстандык ишкерлер Алматы шаарындагы соода борборлорунун текчелеринен Кыргызстанда жасалган сүт жана эт азыктары ветеринардык талаптарга жооп бербейт деген негизде алынып салынган учурларды мисалга келтиришкен. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Ветеринардык көзөмөл бар эми, аны тууран текшерип карашса болот. Ал эми фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да. Көзөмөл болбош керек. Ошондой болсо деле фитосанитардык көзөмөл жүргүзүп атышпайбы? Бир шылтоолорду алып чыгып эле биз ошол жагы бизди аябай тарынтодот да. Кырдаал чындыгында оор болуп жаткандыгы бардыгына белгилүү. Мисалы азыр Алматынын базарынан 127.8 килограмм экен. Алатоо сүт дейт. Эми бул ишкана өзү экспорт кыла турган реестрге кирген эмес. Бул шарты жок болчу. Ананы тиги базардан кармап алышып алып коюшкан турбайбы?
Өткөн жумада Ереванда өткөн жыйында казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев контрабандалык товарлардын агымын ооздуктоо боюнча күчөтүлгөн көзөмөл жүрүп жатканын айтып, Кыргыз-Казак чек арасындагы абалды жөнгө салууну караган жол картасына кол коюудан баш тарткан эле. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков муну жөн гана шылтоо катары кабыл алып, транспорттук чектөөлөр эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге каршы келерин белгилеген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасына кыргызстандык мигранттарга улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору киргизилди. Орусия депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясынын майрамдоо күнүнүн ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылыгын билдиришүүдө. Кененирээк Москвадан Лазар Жаныбек кызы баяндайт. Орусияда кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу сала турган мыйзам долбоор мамлекеттик думада каралат. Аны 27 октябрда ЛДПР партиясынын депутаты Ярослав Нилов мамдумага киргизген. Кыргызстандык мигранттарга карата мындай чектөө киргизүү демилгеси президент Алмазбек Атамбаевдин Октябрь революциясын майрамдоо күнүнүн ордуна Орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана Совет маалындагы репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө жарлыгынан кийин көтөрүлө баштаган. Мыйзам долбоордун авторлорунун бири ЛДПР партиясынын депутаты Ярослав Нилов Атамбаевдин жарлыгын антиорусиялык деп мүнөздөгөн.
Кыргызстандын президенти Кыргызстанда тарых жана ата-бабалардын күндөрүн белгилөө боюнча жарлыгы менен Орус империясына каршы көтөрүлүштү улуттук майрам кылып койду. Муну менен биздин өлкөгө карата бейдостук мүнөздөгү саясий кадам жасады. Формалдуу негиздер боюнча дагы Орус империясына каршы көтөрүлүштү майрам катары белгилөөнү антиорусиялык майрам катары эсептөөгө болот. Биз муну достукка каршы кадам деп эсептейбиз.
Особенно это восстание против Российской Федерации, в целом против нашей.
Алгач Орусиядагы кыргызстандыктарга айдоочулук күбөлүк боюнча чектөөнү Орус парламентинин вице-спикери Игорь Лебедев айтып чыккан. Ал Кыргызстанда Орус империясына каршы көтөрүлүштү майрамдоону бетке түкүргөндөй кадам деп баалаган.
Кыргызстанда орус тили расмий тил болгондуктан айдоочулук күбөлүк боюнча чечим бул саясий кадам болгон. Бирок азыр биз кыргыздар Кыргызстандын Орусияга каршы көтөрүлүш күнүн улуттук майрам кылып койгонун көрүп жатабыз. Биз муну достукка туура келбеген кадам деп эсептейбиз. Мыйзамдагы жеңилдикти алып салуу керек. Кыргыздар экзамен тапшырып, орусиялык айдоочулук күбөлүк алышсын.
Мындай сынга расмий Бишкек жооп катары ЛДПР партиясынын депутаты Лебедевке ой пикир айтуудан мурун документтерди көңүл коюп окуп чыгууну сунуштаган. Расмий жоопто Октябрь революциясы биздин өлкөдө позитивдүү кабыл алынат. Мурунку Орусиядагы бийликтин алмашуусу бир гана кыргыздарга эмес, колониялдык кысым алдында жашаган бардык элдерге 20-кылымда өздөрүнүн улуттук мамлекеттерин түзүүгө мүмкүндүк берген деп айтылган. Ошондой эле катта 1916-жылкы улуттук трагедия бир дагы кыргызстандык үчүн майрам эмес. Бул курман болгондорду эскерүү күнү деп баса белгиленген. Игорь Лебедев мындай жоопко канагаттанбагандыгын билдирген. Орусиянын тарыхын совет маалына чейинки, падышалык, советтик, совет маалынан кийинки убакытка бөлөбүз. Бул биздин улуу өлкөбүздүн тарыхы. Кандайдыр бир мамлекет биздин өлкөгө каршы көтөрүлүштүн күнү катары майрам кылса, муну биздин жарандарга, тарыхка жана өлкөбүзгө каршы кадам катары баалайбыз деген Лебедев. Ал эми орусиялык тарыхчы жана серепчи Сергей Абашин мамдумадагы бир партиянын көз карашы расмий Москванын маанайын билдирбейт.
Пока мы видим только реакцию, представителя ЛДПР,
Биз азыр ЛДПР партиясынын өкүлүнүн реакциясын эле көрүп жатабыз. Алар формалдуу түрдө вице-спикер сыяктуу чоң кызматта болгону менен, факты түрүндө Жириновскийдин бул партиясы дайыма ушундай адекваттуу эмес, түшүнүксүз же улутчулдук кадамдары менен белгилүү. Алардын айткандары менен Орусиядагы жалпы маанайды, орус бийлигинин көз карашын баалоого болбойт. Кыргызстанда деле Октябрь революциясы толук жоюлган жок да. Ал жакта бир нече тарыхый окуяларды эскерүү күнү болуп жатпайбы? Албетте, майрамдын аталышы кичине түшүнүксүз, андыктан ар кандай талкууго жем таштоодо. Бирок Орусия, орус бийлиги муну жалпысынан негативдүү кабыл алат же Кыргызстандагы чечимге ошондой жооп берет деп ойлобойм. Чындыгына келгенде, Октябрь революциясы күнү Орусияда деле фактылык түрдө белгиленбейт.
Реакция в России в целом.
Орусияда мигранттарга чет элдик айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө быйыл 1-июлда тыюу салынган. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоордо мамлекеттик думада 363 орус депутаты бир добуштан колдогон болчу. Орусияда 600 000 ашуун кыргызстандык иштесе, алардын 20%дан көбү жүк ташуу, коомдук транспорт жана такси кызматтарында эмгектенишет. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Анын алдында америкалык медиада Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүн деп кабарланып келген эле. Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Ооган бийлиги улуттар уюмунун Талибанга каршы санкция киргизүүгө чакырды. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлан пасы башталды. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстандын чек арасында кезек күткөн жүк ташуучунун алардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышуу үчүн azatik.org деген сайтыбызга кирип туруңуз. Азыр болсо уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Дүйшөмбүдөн тарта Каталонияда Испан өкмөтү дайындаган жетекчилик ишин башташы керек. Өткөн жума аягында автономия жетекчилиги кызматынан алынып, парламентте таратылган эле. Бирок айрым жетекчилер бул бою эле иш орундарына келишти. Бул арада прокуратура эгемендикти жактап келген каталон лидерлерин жоопко тартууну соттон өтүндү. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Дүйшөмбү Каталония үчүн сынак сыяктуу. Автономия бийлиги түз башкарууну четке кагып, мурдагысындай эле иштей береби же борбордон дайындалган жетекчилер автономияны башкара баштайбы деген кызыгуу жана санаркоолор күч. Өткөн аптанын жума күнү автономиянын парламенти көз карандысыздыкты жарыялаган. Андан бир саат өтпөй борбордук өкмөт автономияга түз башкаруу киргизген. Ага ылайык Испаниянын премьер-министри орун басарын Каталониянын башчылыгына бекитип, автономиянын мурдагы президентин анын өкмөтүн кызматтан кетирген, парламентти таркаткан. Бирок дүйшөмбүдө Каталон өкмөтүндөгү айрым аткаминерлер мурдагыдай эле кызмат ордуларына келишти. Алардын бири ички иштер министрлигин жетектеп келген Цезар Пуик.
Менден өзүңүздү кызматтан алынгандай сезип жатасызбы деп сураштым. Жок деп жооп бердим. Себеби мени өзүмдүн өкмөтүм иштен кетириши керек,
деди ал министрлик кеңсесинин алдында туруп. Борбордук бийликтин чечимине баш ийбей, жумуш ордун таштабай жаткандарга кандай чара көрүлүп жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин Каталония полициясынын бир тобу Мадридтин буйругун укпай автономиянын мурдагы жетекчилерин кызмат ордунан кетириш үчүн күч колдонбосун жарыялаган эле. Бул тапта Испаниянын башкы прокурору Хосе Мануэл Маза Каталониянын көз карандысыздыгы үчүн референдум өткөрүп, аны колдогон жетекчилерине каршы айып такты. Испаниянын укуктук системасына ылайык прокуратура аларды жоопко тартууну өтүнүп сотко кайрылды.
Прокуратура Каталон өкмөтүнүн негизги мүчөлөрүнө каршы козголоң, көтөрүлүш жана мамлекет каражаттарын ыксыз пайдалануу боюнча арыз берди. Акыркы 2 жылдагы алардын чечимдери жана ишмердиктери институционалдык кризис жаратты. Бул биздин конституцияны толук четке кагуу менен 27 октябрда бир тараптуу көз карандысыздыкты жарыялоого алып келди,
дейт башкы прокурор. Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемон дүйшөмбүгө карата билдирүү жасай элек. Ал ишембиде демейдегидей борбор Барселонада эмес, башка Жирона шаарынан теледен элге кайрылган эле. Ал автономияга түз башкаруу киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген конституциядагы 155-чи берене мыйзамсыз колдонулууда деген болчу. Тарапташтарын болсо борбордук өкмөткө каршы демократия жолунда тынч каршылык көрсөтүүгө чакырган. 1 октябрдагы референдум Каталония элин экиге бөлгөнү белгиленүүдө. Бир айдан бери өз алдынча болууну жактагандардын да, Испания менен бирге калууну эп көргөндөрдүн да митингдери өтүп келди. Акыркысы жекшембиде болду. Испания өкмөтү киргизген түз башкаруу эрежесинин ыраатына ылайык, автономияда 21 декабрда парламенттик шайлоо белгиленген. Өлкөдөгү белгилүү El Mundo гезитинин сурамжылоосунда ал шайлоодо Каталониянын көз карандысыздыгын жактагандар парламентте азчылыкты түзүп калат деген жыйынтык чыгарылган. Башка сурамжылоолор эки тараптын добушу тең чыгып калышы ыктымалдыгын көрсөтүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Ирактын күрд автономиясынын көз карандысыздык аракети да туңгуюкка кептелди. Аймактын президенти Масуд Барзани 1 ноябрда кызматтан кетерин жарыялады. Өткөн аптада күрдтөрдүн оппозициячыл партиясы көз карандысыздык референдумун өткөргөн Барзанини отставкага кетүүгө чакырган. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Күрдтөрдүн оппозициячыл активисттери Масуд Барзанини Киркук провинциясында жайгашкан мунайга бай аймактардагы көзөмөлдү Ирак армиясына алдырып жибергени үчүн айыпташкан. Барзани эл аралык коомчулук Күрдстандын элинин жана алардын пешмерга күчтөрүнүн ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштөгү ролун тааныганы менен өз кызыкчылыктарынан улам референдум маселесинде күрд автономиясын колдобой койгонун белгиледи. Ал бул тууралуу 29 октябрда Эрбилден жасаган билдирүүсүндө айтты.
Биз кан төгүүнү токтотконго аракет кылдык, бирок Ирактын аскерлери жана шии козголоңчулары америкалык куралдарды колдонуу менен бастырып кирүүнү улантышты. Эми биздин элде суроо калды. АКШ Ирак бийликтеринин чабуулу тууралуу алдын ала билгенби? Билсе эмнеге чара көрбөдү?
Багдад менен Күрд автономиясынын бийлигинин ортосундагы тиреш сентябрь айынын соңунда бул аймакта өткөн референдумдан кийин курчуп кеткен. Добуш берүүгө катышкандардын 93% Ирактан бөлүнүүнү жакташкан. Референдумдан соң Ирактын өкмөттүк аскерлери Киркук провинциясындагы буга чейин Күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү ээлеп турган талаштуу аймактарды тартып алган эле. Расмий Багдад референдумду мыйзамсыз деп атаган болчу. Ага АКШ, Түркия, Иран жана башка өлкөлөр да каршылык билдиришкен.
Багдад биздин көз карандысыздыкка жетүү боюнча өткөргөн референдумду Курдистанга чабуул коюуга шылтоо катары колдонду.
71 жаштагы Масуд Барзани аймакты 2005 жылдан бери башкарып келген. Күрд лидеринин күтүүсүз чечими тарапташтарынын нааразылыгын пайда кылды. Эрбилдеги аймактык парламент имаратынын алдында ондогон адамдар топтолушту. Депутаттар болсо Барзанинин кызматтан кетүү арызын жекшембиде көпчүлүк добуш менен жактырышты. Мындан улам Күрд автономиясында 1 ноябрга белгиленген президенттик жана парламенттик шайлоолор 8 ай кийинкиге жылдырылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү Батыш басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Гонконгдогу Hanson Robotics компаниясы чыгарган София аттуу ургаачу роботко Сауд Арабия бийлиги жарандык бергенин Independent гезити кабарлайт. София роботу Саудиянын аймагында хижапсыз эркек коштоочусуз эле көчөгө чыга алат. Роботтун мындай укукка ээ болуусун Арабия коомчулугу туура кабылдаган жок деп айтылат макалада. Twitter, Facebook сыяктуу социалдык желелерде миңдеген арабиялык аялдар өз нааразычылыгын билдиришип, өлкөдө аялга караганда техниканын укугу жогору турарын жазышкан. София роботу Риядда өтүп жаткан жасалма акыл эске инвестиция салуу саммитинде алгач элге көрсөтүлгөн. Иш чара учурунда ага Саудия бийлиги жарандык ыйгарган. Сентябрь айында бул өлкөнүн бийлиги аялдарга машина айдоого уруксат берген. Freedom House уюмунун изилдөөсүнө караганда Саудия адам укугун одоно бузган 10 өлкөнүн сап башында турат.
Дүйнөлүк пресса.
Guardian гезити Шавкат Мирзиёев жасоону көздөгөн жаңы реформалардын бирине сереп салат. Борбор Азиядагы ири калаа саналган Ташкентти жаңылоо долбооруна ылайык, жүздөгөн жылдардан берки салттуу эски маалелерди бузуп, ордуна бизнес борборлорду, көп кабаттуу үйлөрдү жана мейманканаларды куруу пландалууда. Ташкенттин чоң ортосундагы Олмазар маалесинде ата-бабасынан бери жашап келе жаткан тургундар буга нааразы. Бирок жаңы өзбек бийлигинин Ташкентти модернизациялоо дымагы өтө эле бийик. 2,5 миллионго жакын калктуу шаар орус падышачылыгы кезинде жана советтик доордо да Борбор Азиянын саясий маданий ордосу болуп келген. Ташкент чаң баскан, күн сайын колго шыпырылган, ылайдан курулган коргон тамдуу үйлөрү бар маалелери менен башка шаарлардан айырмаланып турчу. Баш калааны кайра курууда Чорсу базарынын жанындагы эски шаардын аймагын бош туда пландалууда. Байыркы медресе мечиттерге толгон бул район чет элдик туристтерди өзүнө тартып турат. Аларда маале тургундары заманбап, көп кабаттуу батирлерге көчүрүлсө, өзбек маданиятында тамыр жайган тууганчылык, маале түшүнүктөрү жоголобу деп чочулашат. Азырынча шаарды жаңылоого Кытай түрк инвесторлору кызыктар экенин билдирген Guardian.
Дүйнөлүк пресса.
1960-70 жылдардагы Ооганстан жана Араб өлкөлөрүндө диний эркиндикти кийин кийим аркылуу ооздуктоо башталып, азыр таптакыр кулпуланып калганын Foreign Policy журналы жазат. 1970 жылдары Ооганстанда аялдар кадимкидей эле эн эркин жүрүп, каалагандай кийинип, эркектер менен бирдей укукта билим алууга умтулушчу. Ошол эле маалда Сауд Арабиясына чыккан айрым басылмалардан деңиз жээгинде чогуу сууга түшүп жаткан аял эркекти көрсө болот. Ал учурда прогрессивдүү, секулярдык, капиталисттик, марксизмди жактоочулар жана исламчылар Египет менен Пакистан коомунда ачык айкын сөз эрүүлүнө чыгышкан. Жакынкы чыгыштагы диний эркиндик батыш маданияты менен айкалышып турган. 1927 жылдан 85 жылга чейин Пакистанда динди мазактады деп 10 гана кылмыш иши ачылса, 1985 жылдан 2011 жылга чейин 4000ден ашуун адам динге көө жапты деген айыпка жыгылган. Эң эле коркунучтуусу бул айыптоо заманбап Пакистанда өлүм жазасы менен аяктоодо. Азыр Дональд Трамптын бийлиги Ооганстандын заманбап өлкөгө айлануусун АКШ ар тараптан колдошу керек деген позицияда. Азыркы Пакистан, Ооганстан же Египеттин атуулдары ата-энесинин, чоң ата, чоң энесинин эски сүрөттөрүндөгү ачык кийимдер менен кыска юбкаларды көрүп, тандоо эркиндиги, диний либералдуулуктун кайда калганын эсте алышпай убара деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Азыркы тапта Франциядагы жаштар арасында жумушсуздук 9% түзүп, мыкты жаш адистер Гонконг, Лондон сыяктуу ири калалардан маянасы көп жумушка кетип жатышат. Эммануэль Макрон сыртка агылган француз жаштарын токтото алабы деген суроого бул сөз журнал басылмасы жооп издеген. Франция калкынын 18.5% 15 жашка чейинкилер түзөт. Демографиялык теңсиздик Макрон үчүн чоң сыноо болмокчу. Ал 40 артаңдары көп өлкөнүн жаштар мамлекетине айландыруу аракетинде. 2030 жылга чейин Европадагы демографиялык тараза Жапониянкына окшош, башкача айтканда жалаң улгайгандардын өлкөсү болору күтүлүүдө. Макрондун билим берүү жаатындагы реформасы адамдардын 51 жашка чыккыча тынымсыз иштөөсүн шарттамакчы. Мамлекет аймактардагы мектептердин базасын чыңдоого жылына миллиарддаган евро бөлүп жатат. Буга чейинки француз бийлиги глобалдык программаларга куроткон акчаны Макрон өз өлкөсүндөгү жеткинчектердин билими үчүн жумшаарын белгилейт Wall Street Journal. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмбү күнкү кечки берүүбүздү улантабыз.